Olim yetishtirgan otalar. 34-chi qism. Ta'dil ilmida kimning zaif, kimning kuchli ekanligini juda yaxshi bilgan olimlardan biri bo'lgan Imom Zahabiy hadis rivoyat qilgan ayollar haqida shunday deydi. Hozirgacha hadis rivoyat qilgan ayollarning birortasi tomonidan xatolik yoki yolg'on sodir bo'lmagan. Muhaddis ayollarning ko'pchiligi hadis ilmi bilan mashhur bo'lgan oilalarga mansub. Muhaddislar turmush o'rtoqlarini, qizlarini va boshqa ayol qarindoshlarini ilmga da'vat qilishgan. Sayohatlari davomida ularni yonlarida olib yurib, olimlarning darslarini tinglashlariga ustozlaridan ijozat olishgan. Hatto yuksak darajali ilm egalari bo'lishlari uchun juda yoshligidanoq ustozlarining darslariga olib borib, samodan tushirilgan kitob bilan tanishishlariga imkon yaratishardi. Shu sababli ham ayol muhaddislar bu tomonlama imkoniyatlari keng hisoblanardilar. Sufyon ibn Uyayna bir kuni masjidda dars berayotganida ichkariga kichik bir bola kiradi. Masjiddagilar ham bir-birlariga shoshilib qarab, tafsir va hadis kabi bilimlar o'qitiladigan bir majlisda darsni bo'lib, yosh bola o'ynab yurganini gapirib, hayratlarini ifoda etishadi. Shunda ustoz shunday deydi: "Bu bola bilan ishlashim sizlarga halal berdimi? Bir paytlar men ham bola edim va olimlarning majlislariga mana shunday kirib borardim. Yana ta'riflashcha, bo'yim 5 qarich, tanga yoq yanoqlarim bor edi. Nurli bir bola edim. Sham kabi yonardim. Qo'llarim ko'ylagim ichida ko'rinmay ketardi. Olimlarning o'rtasiga o'tirardim. Ularning orasida daraxtning bir kichik shoxchasidek bo'lib qolardim. Onam menga qalam berardi. U bilan bir nimalar yozardim. Shu holim bilan Abdulloh ibn Dinorning, Zuhriyning majlislariga kirardim. Men kirib kelsam, shayx afandiga joy bering deb hazillashardi. O'sha paytlar meni ulug' inson o'rnida ko'rganlari sababli hozir sizga dars beryapman. Bu bola ham ertaga Alloh va Rasululloh deyish uchun men uni ulug' tutishim kerak. Bu gaplardan biz o'zimizga oladigan foyda shuki, farzandlarimizni bolaligidan boshlab mana shunday ilm majlislariga yetaklab borishlariga ayollarimiz uchun imkoniyat yaratib berishimiz kerakligidir. Toki kelajak avlod ko'z o'ngida islom shakllansin va aslimizni o'rganib ulg'ayishsin." Davomi bor.